Blaðsíða 64. Eitt andartak var eins og hún sæi eftir að hafa ekki boðið henni með þeim, því sætindin voru ekki eins merkileg þegar þau voru búin. Farðu fram í eldhús og skafðu pottin, sagðum við sæjunni. Þú mátt eiga skófinnar. Í eldhúsinni mætt hún Sveini. Sveit sá að hvarmar hennar voru votir. Hann beigði sér niður að sæjunni og horfði í augunar. Hvað er að litla stúlka? Sagði Sveinn. Sæjun reyndi að segja sem minnst því hún óttaðist vöndin. Vöndin í höndunum og vöndin í augunum. En í gegnum ekkasogin skildi Sveinn atburðarásina. Í huga hans varð hún að ljóslifandi frásögn. Sveinn stóð upp og gekk yfir í baðstofuna þar sem Hanna og börnin sátu. Hann stóð lengi kyrr og horfði á þau þungur á brún. Hanna horfði á móti en börnin litu niður. Sveinn stóð kyrr allan tíman og sagði ekki neitt. En það voru stór orð ef marka mátti þögnina.